Bijušais Kazahstānas BTA bankas direktora padomes vadītājs un bijušais enerģētikas un tirzniecības ministrs Muhtars Abljāzovs savulaik bija Kazahstānas valdošajai elitei ļoti tūstāvoša persona. Taču 2002. Gadā viņš tika notiesāts par varas ļaunprātīgu izmantošanu un opozīcijas partijas finansēšanu, kļūstot par Kazahstānas prezidenta Nursultana Nazarbājeva asu kritiķi. Pavisam drīz viņš gan tika apžēlots un atbrīvots, taču pēc vairākiem finanšu sfērā pavadītiem gadiem viņš dzimteni pameta 2009. Gadā. 2011. Gadā Abljāzovs Lielbritānijā iego politisko patvērumu, taču vēlāk viņam šajā valstī tika piespriests arī 22 mēnešu cietumsots par necieņas izrādīšanu tiesas spriedumiem. Kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nebija zināma, līdz pagājušā gada jūlija beigās viņš tika aizturēts Francijas pilsētā Kannās. Abljāzovs atkal nonāca uzmanības centrā, kad no Itālijas pērni tika izraidīta un izdota Kazahstānai viņa sieva Alma Šalabājeva un meita. Šalabājevai, starp citu, bijusi derīga Latvijas uzturēšanās atļauja, kas savukārt ļauj viņai legāli uzturēties visā Eiropas Savienībā, un domājams, ka viņa dzīvojas arī Šveicē un Itālijā. Pēc plašiem cilvēktiesību aizstāvu protestiem viņām decembrī abām tika atļauts atgriezties Romā. Muhtara Abljāzova izdošanu ir pieprasījušas trīs valstis – Krievija, Ukraina un Kazahstāna, kas apsūdz viņu finanšu noziegumos par kopējo summu aptuveni 6 miljārdu dolāru apmērā. Vislielākā summa – aptuveni 5 miljārdu dolāru piesavināta Krievijā, bet vēl aptuveni 400 miljoni Ukrainā. Pats Abljāzovs ir paziņojis, ka visas pret viņu izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas, un to mērķis ir likvidēt viņu kā vienu no asākajiem prezidenta Nazarbājeva kritiķiem. Par spīti šiem apgalvojumiem tiesa šodien pieņēmusi lēmumu izdot Abljāzovu Krievijai vai Ukrainai, vienlaicīgi norādot, ka priekšroka tiks dota Krievijai. Advokāti jau paziņojuši, ka tiesas spriedumu noteikti pārsūdzēs, vienlaicīgi norādot, ka šās spriedums dara kaunu visai Francijas tieslietu sistēmai. Aizstāvi ir pārliecināti, ka gan izdošana Krievijai, gan Ukrainai nozīmēt Abljāzovu tālāku deportēšanu uz Kazahstānu, kur par viņa likteni vairs nekādu garantiju nav. Bijušā baņķiera sieva Alma Šalabājeva paziņojas, ka izdošana Kazahstānai faktiski nozīmētu nāves spriedumu viņas vīram. Prokurori gan iepriekš vairāk kārt pauduši pārliecību, ka nav nekādu reālu iespēju, ka Krievija vai Ukraina varētu tiesājumot tālāk izdot trešajai valstī, jo tas būtu absolūtā pretrunā ar izdošanas līgumiem ar Franciju. Abljāzova advokāts Bruno Repstoks gan norādījis, ka Francijas tiesu sistēma ir vainu ļoti naiva, uzticoties par korumpētām uzskatītu valsts solījumiem, vai arī šeit ir manāms politisks spiediens uz tiesu sistēmu, kas būtu ārkārtīgi satraucoša pazīme demokrātiskā valstī. Kā norāda Britu raidsabiedrības BBC korespondents Almaty, viedokļi par Muhtaru Abljāzovu viņa dzimtenē ir visai pretrunīgi. Tā kā politiskā opozīcija Kazahstānā faktiski ir aizliegta un apspiesta, ir maz ticams, ka daudz cilvēku izrādīs viņam savus simpātijas. Korespondents arī uzsver, ka Kazahstānas oficiālajos medijos tiek runāts tikai par bijušā baņķiera pastrādātajiem noziegumiem. Turklāt lielākā sabiedrības daļa visai neiecietīgi attiecas pret pašiem bagātākajiem valsts iedzīvotājiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.